kjære alle sammen. Velkommen til en meget alvorlig episode av Lolbua, nemlig 136. Vi har fått vi har blitt opptatt av å ta samfunnet mer på kornet. Vi skal ha samfunnsaktuelle debatter her i Lolbua. Jon Cato heter jeg. Jeg har sparket ut mine to medprogramledere. I stedet har jeg invitert to som er i vinden her. Kristoffer Joner oppe i Harstad. Hvordan går det der oppe?
Det går bra. Det går bra.
Ja, du er klar nå til debatt med Sylvi Listhaug fra Kristiansand. Hvordan står det til med det?
Skal jeg være Sylvi Listhaug nå, Jon Cato? Nå synes jeg du legger lista alt for høyt for teatersport, Magnus.
Med en gang vi går rett på teatersport, så er det brems. Nødbrems.
Ja, sånn er det. Det er forutsigbart. Jeg skjønner hvorfor du gjør det.
Jeg gjør det fordi at en gang så kommer du ut av komfortzonen din.
Jo, men det er det som er greia, at nå er det liksom skapt et så stort vakuum på det der, med at jeg vet at hvis jeg noen gang skulle finne på å følge opp denne her teatersportoppfølgingen, eller etterspørselen, så vil det få så mye oppmerksomhet at det i seg selv vil være ubehagelig. Så nå
det er akkurat samme greie jeg hadde når jeg var ung, når alle andre begynte å drikke og jeg var sjåfør. Ja. Og så ble det sånn der, neste gang må Jon Cato være med, neste gang må Jon Cato være med, sånn der gang på gang på gang på gang, til slutt så var det sånn at jeg kunne ikke være med, fordi da ville bare alle jeg være i fokus hele tiden.
Ja, nettopp.
Ja, nei, men det var synd du ødela den, der skulle vi jo ta, det eneste vi var enige om før sendingen var vi ikke skulle ta opp Listhaug og Joner. Jeg er så lei av Facebook-feeden min, og hva folk i Norge er opptatt av, og hvor mye idioter som skal presse meningen sin frem overalt. Det er jo det vi gjør her da, så det er kanskje litt som å kaste stein i glasshus.
Jo, men her oppsøker folk våre meninger, så da er det en litt annen sak, føler jeg.
Ja, jeg føler det. Jeg er veldig lei. Jeg er på nippet til å melde meg av Facebook, rett og slett.
Ja.
Vi må gå videre, vi kan ikke snakke om sosiale medier.
Ja, vi kan gå videre,
samme det. Yes, beklager alt det maser. Jeg vet dere er lei av Sylvi og Joner og Noas ark og whatever de holder på med. Nei, Noas. Vi skal snakke om hva vi har spilt i det siste rett og direkte med en gang. Ja, vi kan begynne med vår kjære Lars.
Oi. Ja.
Du har utnyttet sånne der freebie-greier nå med Gone Home, skjønner jeg.
Det var fremdeles gratis her i Overgård, eller hva det er lastet ned, på PlayStation. Jeg tenkte,
hadde du lest bloggen på Spillmagasinet da, om at det spillet var gratis?
Ja, sikkert. Eller jeg så en tweet, eller jeg vet ikke. Det var et eller
annet. Ja, ja.
Ikke så viktig. Ja. Det er jo, jeg er veldig delt på det. Gone Home, det er jo en sånn såkalt walking simulator, ganske gammel, og dere har sikkert spilt den til døde, men jeg har ikke giddet å kjøpe det da.
Jeg har
litt fornøyd med at jeg ikke betalt så veldig mye. Det er jo en bra opplevelse, men det er en veldig linær historie, ganske bra fortalt, men er det rett medie å fortelle den historien i et spill, er liksom det jeg satt igjen med etterpå. Du kommer hjem fra en lang reise i utlandet, og så er huset helt tomt. Det virker som om foreldrene dine er ute, og søstra di har en sånn her rar lapp på døra om at hun har dratt og ikke rot i sakerne hennes. Sånn tydelig hint om at du skal rote i sakerne hennes. Så jeg vil ikke at du skal vite hvor jeg er, og litt sånne ting. Og så er det en litt sånn halvmørk historie om mye som har skjedd med henne deres søstra. Og så begynner man å lure på hva er det som skjer, og så. Ja, det er jo verdens største hus du går og leter i, med veldig mange skuffer og skap, så det tar noen timer, men det viktige er jo de her dagboknotatene du får høre lyd av underveis, som er egentlig spillet, pluss en sånn her flashback til 1995, hvor spillet er satt.
Er det sånn at ting åpnes opp, eller er alt tilgjengelig fra, kan du egentlig bare gå liksom til den liksom slutten med en gang, eller?
Det virker som om det var veldig åpent, men så er det noen dører etter hvert og sånn som du ikke kommer inn i. Så du må gjøre en viss spilljobb, men veldig liten. Så nei, jeg vet ikke, jeg er ikke sånn 100% sikker på om walking simulatorer er liksom det helt store for meg. Men jeg angrer ikke på at jeg spilte det.
Det gjør jeg. Men det er vel, nei, men som walking simulator, så er det litt vanskelig for å liksom plukke det opp igjen. Jeg kan gjerne bli siddende sånne timer med det, og jobbe meg ganske langt inn i historien når jeg først sitter med det, men det er litt sånn tiltak an å plukke det opp for andre gang. Har du litt sånn du er, eller?
Ja, han Thimbleweed Park, han Ron Gilbert, han Maniac Mansion og så videre, han var jo ikke sånn, han likte det der, han imponerte av Gone Home og Firewatch og sånt, men han synes ikke det er nok spill i spillet, for å si det sånn. Så det vil han ha mer i seg. Og så var det vel også, jeg husker ikke hvor jeg leste det, men det var en sånn artikkel som fikk litt oppmerksomhet om at spill kanskje ikke er så jævlig. Det er en grunn til at det ikke er så mange som spiller. De er ikke bra nok til å nå ut til mange nok folk, og jeg tror kanskje Gone Home er et sånt tegn på det. Jeg vet ikke hvor mange som gidder å gå rundt og trø for å få små bruddstykker av en historie spredd over 2 timer som kunne vært fortalt på 10 minutter.
Gone Home.
Det har jo vært ganske mange som har gjort det, er det ikke det?
680,000 ifølge Steam Spy.
Det er ganske decent.
Gone Home.
Ja.
Det er mye mer enn veldig mye annet.
Ja, men det er jo ikke mange egentlig, ikke sant? Det er jo ikke mange i forhold til
innbyggere i Kina.
I forhold til folk som ser en film eller et eller annet.
Det er for eksempel 3 ganger flere enn Hyper Light Drifter spillere.
Som jo er 1000 ganger bedre spill.
Jo, men hva, argumentet ditt var at du tror ikke mange spiller det her. Nå har du fått et konkret argument mot at sorry, men det stemmer ikke. Ditt teorem stemmer ikke. Så gå og spol tilbake og så lag noe nytt.
Nei, men mitt poeng er jeg bare tok det med inn i den der artikkelen der om at spill, det at det ikke er så sykt mange som spiller i forhold til de som kanskje leser en bok eller ser en populær film, at de ikke er bra nok til å gjøre det de prøver å gjøre. Ikke sant? Det kan jo godt hende at noen spill i sjangeren spill er mer populære enn andre, men sjangeren spill i seg selv burde vært større hvis man klarte å knekke en eller annen kode og gjøre ting bedre. Følte jeg meg litt som om Frank. Var det noen som skjønte det jeg sa?
Ja, ok, men det er interessant sammenligning med bøker, fordi en gjennomsnittlig bokutgivelse i Norge selger, jeg tror det er 360 eksemplarer. Så en gjennomsnittlig bok blir lest av 360 personer i Norge.
Ja, men jeg snakker ikke om en gjennomsnittlig bok i Norge.
Det var ikke så mye.
Nei, men jeg tenker
vi snakker om de altså, populære utgivelsene.
Jo, men du har jo en veldig bizarr sammenligningsgrunn, fordi du sier det er 100 millioner som har lest Harry Potter, så det burde være 100 millioner som spiller Gone Home og andre spill. Altså, du kan jo ikke sammenligne de aller, aller største salgstallene for bøker med snittsalg på spill.
Jo.
Det er også 500 millioner som har spilt Angry Birds, mer enn som har lest Harry Potter. Så hva er det vi snakker om?
Nei, jeg bare prøver å starte en debatt, men du er tydeligvis i dårlig humør, så jeg tror ikke det er noe veldig veldig.
Nei, debatten er startet, men det er bare at du får argumenter mot deg, og så gir du opp.
Jeg gir jo ikke opp, men jeg føler at du fokuserer på ikke helt det jeg tenkte på. Hvorfor spill burde være mer populært enn de burde være. Og mener at gameplay kanskje er litt for vanskelig og for innfløkt og litt sånne ting. Jeg vet ikke. Det er jo en interessant tanke i hvert fall.
Ja. Nei, hvilken artikkel var det her?
Jeg får finne den frem og lenke i episodebeskrivelsen på lolbo.no.
Gjør det.
Det kan du godt gjøre. Jeg ser for eksempel at Jon Esbø, han har solgt 620,000 bøker på engelsk. Det er like mange som har spilt Gone Home, men det er alle bøkene hans. Men hvis vi skal tilbake til Gone Home da, som walking simulator, for det som jeg liker veldig godt med Gone Home, er jo at det er flere forskjellige historier der, så du kan nøste opp. Det er jo han faren, den mislykka forfatteren. Det er mora, som er litt leia, som har en affære på jobben. Det er den onkelen som antagelig var pedofil eller et eller annet Anna. Og så er det jo søsteren som er... Ja, så er det jo søster som er hovedhistorien. Og det morsomme, det er jo et spill, bare spill en gang, men det morsomme er jo når du begynner å danne deg bilder av disse personene. Som for meg er det mye mer troverdige personer enn de jeg møter i The Witcher, for eksempel. Disse voksfigurerne som går kjeitet rundt mens de prater med en sånn voice-over-stemme. Og jeg tror jo ikke at de personene eksisterer. Mens de personene i Gone Home er utbrodert via de hintene man plukker opp og de puslespillbrikkene man setter sammen. så har jeg mye mer tro på den farsskikkelsen. De er malt i et mer menneskelig lys for meg. Mye fordi jeg må visualisere de personene oppe i hodet mitt og tenke meg, se de for meg selv. Mm. Det synes jeg er veldig... Altså, den minimalistiske tilnærmingen med å tvinge spilleren til å bruke fantasien til å fylle inn historien og hullene og bare ha et minimalistisk visuelt presentasjon av hintene. Det synes jeg er veldig mektig da, så jeg er litt uenig i din bedømmelse av Gone Home. Jeg synes det er et fantastisk persondrama der du aldri får møte de personene det handler om.
Det blir jo litt som altså, en novelle eller en roman med gamification-elementer da. Så det er jo disse tingene som havner litt sånn imellom. Og det er litt sånn som når vi spilte Farefulle Fantasier, eller hva det heter, de der rollespillbøkene, det der Choose Your Own Adventure når vi var små. Samme greia med at du har et lite sånn gamification-element inne der du er med og styrer historien.
Men det blir litt annerledes igjen.
Ja, det gjør det. Men, jeg forstår hva du mener. Men
jeg vet ikke om Lars er uenig i min bedømming av det.
Du sendes jo veldig fint tilbake til 1995 og får mye sånne flashbacks til kulturelle tilstand der. Og så er det selve historien, den har jeg ikke noe problemer med. Jeg synes den er veldig bra. Men det der med å gå rundt omkring i verdens største hus, og så må du pixelhunte etter å ta cursoren din på absolutt alle objektene hvis du skal få med deg absolutt alt av historien. Og det ødelegger litt av opplevelsen for meg. Da kommer det lille som er av gameplay i veien for historien og opplevelsen, synes jeg. Så det er vel det som er mitt største ankepunkt. Men det er jo sikkert et... Jeg vet ikke om det her var en av de liksom første gode walking-simulatorene, eller gode vellykkede av dem.
Det er mange som kaller Walking Dead for walking-simulator også.
Selv,
men der ble jo alt servert liksom rett i trynet på det hele veien. Det er ikke den der samme, det er ikke så mye som det er overlatt til fantasien der, kanskje.
Ja, jeg synes det er veldig teit begrep. Jeg heller bruker visuell novelle eller noe sånt for det da.
Altså, det har ikke så mye å si hva det kalles. Altså,
nei, ja, men walking simulator, det er jo et veldig negativt begrep, for det er jo liksom, ja, du skal bare gå rett frem, og så er det ferdig.
Men Doom-klone er også et negativt begrep som vi brukte som en hedersbetegnelse hele 90-tallet. Så, altså, hvis du bruker dette ordet lenge nok, så mister du jo veldig mye av meningen, kanskje. Men jeg er enig, det er et litt sånn nedlatende navn på en grei sjanger. Jeg likte veldig godt Firewatch da, som veldig mange ikke likte. Ja. Jeg har spilt... ja, skal vi gå videre, forresten?
Ja.
Jeg har spilt...
Nei, vent, vi glemte jo, det er jo forhøret, så vi må jo komme med en dom. Skal Lars i fengsel eller ikke?
Det høres ut som Jonsen med rett i fengsel, i hvert fall. Det er ingen tvil.
Ja,
Jon var ikke fornøyd med...
Jeg dømmer deg til å spille Everybody's Gone to the Rapture og Dear Esther til neste gang, så skal vi ha en nøye gjennomgang av Walking Simulator-sjangen.
Det er vel gratis på PlayStation Plus for tida også, er det ikke det?
Jeg har spilt gjennom det, og jeg vet ikke. Er det de samme som har laget det, forresten?
Nei, det er andre folk.
Ja. Ja, okay.
Jeg har ikke spilt noe overraskende spill i det siste. Jeg har jobbet veldig mye, og når jeg har hatt noen timer fri, så har det blitt Overwatch. Nå har jo Sombra kommet inn i spilluniverset og fuck up competitive. Altid en eller annen tosk som skal eksperimentere sine første minutter med en ny spillfigur i competitive, og selvfølgelig fuck up gamet for alle andre på laget. Så masse dårlig stemning, og det kommer det til å være.
Hvorfor har du gjort det sånn da? Kan du ikke gjøre det sånn at du må ha 50 kamper med figuren før du kan bruke den i competitive?
Det er en kjempeide, Jon. Jeg er dødsenig med deg.
Ring meg, Blizzard.
Ja. ser det ut til at du kommer til å gå opp i gradene her. Dette var en veldig god idé, at du bør rett og slett ha lappen på karakteren før du får lov til å bruke det i competitive. Det er helt enig. Men nå har de også... i dag, eller i går var det vel, så gjorde de kjent at de har boostet opp kanskje den mest forhatte figuren i hele spillet, Symmetra. har de gitt en hel haug med nye features og nye powers for å gjøre henne spillbar. Så jeg har enda ikke testet de nye måten å spille med henne, men jeg regner med at i det hun slippes rett ut på nyåret, så vil competitive nok en gang bli et sånn her syrebad av drittslenging og dårlig stemning, fordi alle skal inn og eksperimentere igjen med andres ranking-score. Men bortsett fra det så har jeg faktisk toppet scoren min. Så det går veldig bra for tida i Overwatch. Føler jeg begynner å sidde litt.
Good to know.
Ja, men det er ikke noe interessant å si om det. Men Jon, har du du har spilt med på Watch Dogs, har du ikke det?
Oh yeah. Ja. Jeg har spilt meget mer på Watch Dogs 2. Jeg har blitt en elite hacker. Nei, jeg har nei, hva skal jeg si? Jeg har spilt en del. Jeg er ikke i nærheten av slutten, det er jeg ikke, men jeg driver jo og tar alle mulige sånne sidequests, for det blir jo en million ting å gjøre etter hvert. Hvis man vil, og det som er i motsetning til sånn Far Cry og Assassin's Creed, der alle sidequests føles som ork, så er det veldig morsomme her da, fordi du har... jeg føler på en måte at Watch Dogs 2 er det som Far Cry slutter å være.
På hvilken måte?
Det har en sånn lekenhet som Far Cry hadde i det første, eller i Far Cry 3 da. Husker du Far Cry 3 på det øyet? Ja, ja. Det var den amerikanske backpackeren, og det var syreturer, og det var... du kunne ligge og spane på en sånn leir, og så plutselig kom en tiger og angrep de som du skulle skyte. Det var sånn kaos og anarki da. Og du har litt av det i Watch Dogs også, fordi du får så kule powers etter hvert. Du får sånn der at du kan styre biler og konstruksjonsutstyr, fjernstyre det da, så da kan du feste en bombe på en bil, og så sender den inn til gangstrene, og så sprenger den, og så sniker du deg inn bakveien, og så plukker du opp den tingen du skal ha. Ja. Eller du kan bruke våpen, eller du kan bruke sånn der flyvende drone, eller du kan bruke sånn fjernstyrt liten bil, som du kan kjøre inn, og som kan lage lyder, og så lokker han alle vakten bort til seg, og så bare løper du bak de, og... Det er sånn voldsom åpen lekenhet, åpen tilnærming. Det er ingen oppdrag som du trenger å gjøre på ett vis.
Er det Vice City-utgaven av Watch Dogs?
Det vet jeg ikke hva det betyr.
GTA Vice City. Da var det mye sånn at du kunne fly, du kunne kjøre radiostyrte biler, og da hadde du mye sånne rare missions og mye humor og sånne ting.
Ja, det er masse rare missions og humor her. Du kan være Uber-sjåfør, det er veldig morsomt. Det er bare tonn med filmreferanser. En dude som har laget en sånn robot som i den, hva heter den her filmen? 80-tallsfilmen med den der roboten.
Short Circuit.
Short Circuit, ja. Han har laget en sånn Short Circuit-robot som har rømt, som må fære lite etter den og... det er masse popkulturelle referanser overalt. Du har en sånn, du stjeler en sånn bil som er sånn rip-off av Knight Rider-bilen, Kit. sånn snakkende bil, altså du er jo svart i spillet, da, afroamerikaner, så du kjører den bilen, og så begynner den å prate til deg, du har vært og stjelt den, så bare, I do not recognize your face, og sånn. What, are you racist? Kinect-kamera, yeah. Ikke sant? Det er alle mulige sånne ting som spiller tulle og spøker med. Men det er super tight kontroll. Og du får virkelig så mange kule powers etter hvert som man har lyst til å leke seg med. Så jeg er langt fra lei. Jeg har det kjempegøy når jeg spiller det. Og enten bare færre rundt og lage kaos, eller ta sideoppdrag, eller gjøre hovedoppdragene. Storyen er nå så som så. Jeg henger ikke helt med på det der hacker-lingoen og cutting edge.
Er det ikke litt krampaktig, den delen der? Jeg har sett litt mer på Twitch på det bare. Jeg venter på at det dumpes litt, tror jeg, før jeg gidder å spille det.
Men, det er noe som alle cutscenes, det er jo ting jeg bare holder ut. Det er veldig få spill der jeg sitter faktisk og følger godt med i cutscenene. Så,
er det det?
Men, ja, det må jeg si.
Jeg synes story kan være veldig sentralt for om jeg lir et spill eller ikke. Om det er en smart story. Jo,
poenget er at storyen kommer ikke i veien. Det er ikke sånn der overhengende drama som tynger deg hele tiden. Nei. De er liksom... de hackerne er sånne der stereotyper, det er den der mutte innesluttet av hvite kiden, og så er det han der far out duden med maske, og så er det hun sinna aktivisten, og så videre.
Riktig.
Så de er, nei, det er bare en million ting å gjøre, å låse opp skills, og den byen er jo veldig bra laget, den er super smooth. Du kan kjøre sailbåt med sail, og må fange vind og sånn, akkurat i Wind Waker, og ja. Jeg vet ikke, jeg bare oppdager sånne nye småting hele tiden. Jeg spiller veldig flink til å bare legge på flere lag etter hvert. Så i starten så er det bare å gjøre litt sånn mission, og så etter hvert så blir det bare mer og mer å finne sånne pengepakker og ja. Så det er definitivt på høyde med GTA i sånn teknisk kvalitet, og det er der forrige Watch Dogs var mye mer sånn skytefokusert. Det var liksom sånn du løste oppdraget, du var coverbasert skytespill forrige Watch Dogs. Så og du kunne sprenge litt sikringsskap og sånn mens du scout med hacke abilityene dine. Så det her er mye mer sånn kaos spill. Altså jeg lokka ut noen FBI-agenter. Ja, det er en veldig kul power. Du kan få sånn power at du kan tagge karer og så sende ut sånn APB på dem på politinettet. Så kommer politiet og begynner å plaffe dem ned, så slipper du å gjøre det, for eksempel.
Så du swatter det rett og slett?
Ja, swatter de hvis du vil. Det er også en motsatt power til den, der du kan tagge de og gjøre sånn at de er etterlyst av de her kriminelle gjengene i byen. Så da kommer gjengene i stedet kjørende og tar en drive-by på de. Så det er masse morsomt å gjøre i det. Jeg kan anbefale det varmt. Altså, det fortjener all den gode kritikken det har fått.
Jeg har ikke lest noen reviews av det spillet, faktisk.
Ikke heller.
Nei, jeg visste ikke at du hadde fått god kritikk.
Ikke heller.
Men vil du si det Watch Dogs 2 er bedre enn GTA 5 da? Er det det jeg hører?
Nei, jeg synes storyen i GTA 5 er mye bedre. Jeg liker hele det opplegget med midtlivskrise og hvordan den moderne mannen ikke har noen rolle i samfunnet lenger. Det liker jeg veldig godt. Men GTA 5, jeg spilte det på nytt der for ikke så lenge siden, en del av det, og det er ikke alt som er like kult der. Skytingen er jo fortsatt veldig kjedelig i GTA-spillene, synes jeg. Det har de aldri fått til.
Nei, det suger de på.
Styrken til GTA 5 er vel nær verden, at du kan gå på der Mount Chiliad og ha veldig mye miljøer du kan bevege deg rundt i og styre med. Det er vel det jeg likte mest, kanskje.
Det er veldig tilstedeværelse i den verden, men det er i Watch Dogs også. Men jeg vil jo si, altså, hvis du likte GTA, så kommer du til å digge det her. Det er jo mye av det samme, bare med masse kule tema. Og, ja.
Da har du jo overbevist meg om at jeg må få meg det spillet.
Vi tilbake, Lolbo 186, omdømme ekspert spesial. Hva vil du si om omdømme til Kristoffer Joner nå, Lars, ekspert på sosiale medier?
Nei, kom igjen, fuck off.
Vi skal jo inn i nyhetsspalten, og det er jo ingenting som har preget nyhetene så mye i det siste som vi skulle legge det bak oss, var det så?
Veldig.
Veldig. La oss ta noen ordentlige nyheter i stedet. Kjør nyhetsspalte jingle.
Første nyhet. Kojima hedres med Industry Icon-prisen under Game Awards 1. desember. Det var Jeff Keighley som kom med den nyheten på Twitter her om dagen.
Det er jo Game Awards. Jeg måtte liksom kikke hva som var nominert og greier. Game of the Year, ja. Doom, Inside, Overwatch, Titanfall 2 og Uncharted 4, A Thief's End. Jeg tipper det står, det er ganske tøft. Jeg har sett finger. Jeg heier på Inside og Uncharted 4 der, kanskje. Muligens.
Ja, vi må jo snart begynne å tenke litt på
Uncharted 4 kanskje vinner.
Du har jo Uncharted 4-hater Jon Cato her i studio i dag.
Ja, det kan vinne årets mest middelmådige spill. Jeg holder en knapp på Doom der.
Doom?
Det overrasker ingen, tror jeg. Jeg tror heller ikke det er noe overraskelse over hvilket spill jeg henger med på inntil videre. Men vi må jo ha en gjennomgang vi også, må vi ikke det, av årets beste?
Jo da, vi har fått en request allerede fra Hegel, tror jeg det var, som lurte på hva vi skal gå gjennom det. Vi kan jo prate om det nå. Hva skal vi kåre? Må vi spille Final Fantasy 15 først? Er det det
la oss siste? Ikke, la oss ikke forplikte oss til noen tidspunkt vi ikke klarer å...
Jeg trenger ikke å spille det, hele spillet ligger ute i videoform på Neo Graf for lenge siden.
Jeg har sett slutten for lengst. Kojima har vel høstet veldig lite priser, har han ikke det? Var ikke det en nyhet i seg selv at Kojima måtte slutte i Konami for å bli hedret av spillbransjen, var det vel noen som mente?
Altså, greia med denne awardshowet her var jo at i fjor så nekta jo Konami han å reise dit. De ville jo ha han dit i fjor. Ja, da fikk han ikke lov av Konami å reise, så det er jo derfor det er en stor nyhet nå at han skal få den, få oppreisning.
Nyhet nummer to. Eurogamer hevder at det vil komme en egen Pokémon Sun Moon-utgave til Nintendo Switch. Hvis disse ryktene stemmer, kan det også kanskje bety at vi vil se flere slike 3DS-hybrider til den nye hjemmekonsolen til Nintendo.
Det, ja. Ja, det er vel både en hjemme- og utekonsol. Jeg vet ikke hva man skal kalle det, Switch.
Ja.
Det er jo en hybridkonsol i seg selv, så det passer jo bra med hybridspill. Men nei, det er jo ikke dumt det. Jeg tror Pokémon Sun Moon er det mest preordret Nintendo-spillet i historien. Jeg tror det er snakk om sånn 10 millioner av de shippet av det på dag 1. Det er ganske mye av et spill.
Men det solgte dårligere enn det forrige, den forrige greia i Japan, gjorde ikke det? Var det ikke det, jeg tror jeg nettopp leser det. At ikke slo det, at ikke det slo forrige spill i Pokémon kan jeg ingenting om.
10 millioner er jo absurd uansett.
Ja, det er jo helt vilt. Nei, men tingen er at de kan jo ikke fortsette å bare, altså til slutt er det ikke nok mennesker på jorda til å slå de der Pokémon-salgsrekordene. Så greit at ikke de alltid tangerer salgsrekorder, men det var vist uansett snakk om svært høye volym.
Nå har jeg undersøkt disse salgs altså i motsetning til sånn folk på Facebook som bare leser overskrifter og slenger ut fakta, så det solgte
ja, dette er live underholdning, folkens.
Det solgte 1,9 millioner i Japan, og så solgte den forrige Pokémon X og Y 2 millioner.
Riktig,
tallene inkluderer ikke digitale salg, ja. Og de har steget kraftig år til år,
ja.
Så mest sannsynlig så er det ganske likt. Fordi jeg vil tro Pokémon Sun selger mer digitalt enn forrige Pokémon gjorde.
Det er uansett imponerende, fordi 3DS'en er jo ikke sånn super inn, kanskje.
Nei, riktig.
Nei, men det selger fortsatt ganske greit til barn. Det selger ikke voldsomt mye sammenlignet med alt mulig annet. Men det er fortsatt folk som kjøper 3DS faktisk. Jeg kjenner noen som kjøper den til ungen sin til jul nå. Så den går fortsatt. Men altså, grunnen til at det er så høye pre-orders på det er jo mye i vest nå. Der, fordi Pokémon Go har vært gigant-hit i vest. Det tror jeg har vært mye større hit i Vesten enn i Japan. Og det har skapt mye mer awareness rundt Pokémon.
Diskuteres visst nå i disse her statsbudsjettforhandlingene, for det både Erna Solberg og Trine Skei Grande, de driver og pusher veldig hardt på at oljefondet skal kjøpe inn flere millioner Pokémon.
Kanskje du bare skulle løse disse tvistene, disse uenighetene om statsbudsjettet med å duellere i Pokémon, Erna og Trine. Det hadde vært bra.
Ja. Ses i gymmen!
En sønn min i dag, han kom hjem fra skolen, min 15-årige sønn, og så sier han oppe litt, så sier han om han kan få lov til å dra ned til byen med noen venner. Jeg spør, ja vel, ja, ok, han får lov til det. Får litt penger så de kan kjøpe seg mat. Fordi da hadde han to venner, de skulle ned og kjøpe Pokémon Sun og Moon. Det var første DS-spillet de skulle kjøpe seg på et år.
Ja.
Og de, for de var ute og jakta Pokémon Go masse i sommer, alle de vennene og Thomas, sønnen min da. Så han ble med de ned, og begge de kjøpte Pokémon Sun. Og han har det på DS-en sin nå også da. Han har ikke spilt DS på halvannet år. Men alle de hadde lyst til å spille Pokémon nå. Så, så det er stor interesse for det spillet. Så det er veldig smart at det kommer på Switch da. Jeg vil jo tro det er vel så viktig som å ha et Zelda-spill der. Det har aldri vært et ordentlig Pokémon-spill på stasjonære Nintendo-maskiner. Det har bare vært sånn Snap og ja, sånne spin-off-spill.
Nyhet nummer tre. Da skal vi jo, jeg var så vidt inn på det, Overwatch. Ja, skal vi kalle det 2.0 er offisielt ut. Den tilfører en ny karakter, Sombra, som vi har snakket om. Kommer også med et nytt map, samt en helt ny arcade-modus. Denne modusen inneholder blant annet Mystery 1v1, Mystery 6v6 og Elimination-modus 3v3. Videre er det også gjort endring på Quickplay, hvor man på like linje med Competitive nå kun kan velge en av samme hero på hvert lag. Ja, vi har jo allerede snakket litt om...
Snakk i et par minutter, Magnus, så kan jeg følge med på sjakk. Si fra vink litt når du er ferdig.
Vi trenger ikke snakke så veldig mye om det. Jeg har ikke testet så mye arcade-modus. Nå er det, det går mot slutten av andre sesongene, og da er det veldig mye fokus på arcade. Men jeg har prøvd litt. Det er faktisk ganske kult å hukke opp med to kompiser og spille mot andre sånn trioer på mindre maps. Det er... Mm. Det krever liksom et helt annet type samarbeid, og mye mer intimt, og, eller intenst. Og det krever mye mer at alle leverer hele tiden.
Spiller du like mye Overwatch nå som på det meste? Eller?
Ja. Ja, det gjør jeg.
Det holder seg. Ja. Det er lenge siden det kom ut nå, et par måneder, eller?
Ja, det er mer enn det. Det kommer det i sommer, gjør det ikke det? Jeg har...
Det kommer ut i mai.
Oi.
Oi, er det så lenge siden? Ja, jeg begynner å nærme meg 400 timer i det. Så jeg har jo lagt en del tid i det.
Det er imponerende.
Ja, og altså, vi har liksom blitt en sånn klikk som spiller det fast hver dag også, nesten. Og en litt større sånn omkrets som en liksom hooker opp med hvis de er online og du er online. Så det er et lite miljø med kjent folk der. Som er akkurat som dere har med Destiny, eller i hvert fall hadde med Destiny, stemmer ikke det?
Jo da.
Og det er litt viktig for om du vedvarer, om du liksom blir spillens over lengre tid. Om det finnes liksom noe sånt.
Alfa og Omega, det er jo det.
Ja, men jeg tar meg selv i Overwatch, så spiller jeg mer og mer alene. For det er kult, det er veldig inspirerende, eller du lærer veldig mye å se hvordan andre spiller, og det er liksom en ny utfordring bare i å tilpasse seg nye måter å spille på, eller når folk... bare driter i alt og velger en dritt character og bare for å sabotere, så er det faktisk en litt kul utfordring å se hvordan du kommer rundt det, enten sosialt eller gameplay-messig, og bare booste på ekstra. Vi kan gå videre til siste nyhet for i dag, som dreier seg om et redaksjonsmedlem her for Krillbyte, Jon Kato. Slapp nylig en teaser for deres nye spill, Mosaic. Kom lite detaljer rundt spillets handling, men det skal angivelig være et pek-og-klikk-spill. Jon Kato har i den forbindelse lovet å gå litt mer i detalj i kveldens sending om spillet vi alle venter på.
Det var et godt forsøk.
Det er noe journalistiske knep.
Nei, jeg kan si til, er det Ståle, vår venn Ståle, som har laget nyhetene? Er det her noe dere har lagt på for å være veldig morsom?
Nei, det er uberørt av Lulboa
Henders. All right. Yes. Jeg kan si til Ståle, hvis han tar turen til Anaheim i California neste helg, så kan han snakke med vår lead designer Adrian, som er der med Mosaic.
Og Krillbyte betaler selvsagt flybilletten til Adrian.
Det er PSX, verdens største PlayStation-messe, der er vi med. Så jeg sender over et par folk.
Så da skal jeg vise frem nye ting?
Ja, vi viser. Det kommer kanskje noe nytt fra spillet da. Teamet vil show.
Yes, Blodstrupmoen. Som vanlig. Jeg tror vi siterer han hver eneste sending.
omtrent. Yes. Og vi spiller litt musikk med, før vi kommer tilbake med. Det har vært lenge siden sist, men nå har vi endelig lytterspalten tilbake igjen. Oi. Og lytterne, hva var det vi har badet om denne gangen, Lars?
Hva skal vi snakke om?
Så vi avslutter med det.
Yes, fortsatt 2 timer igjen av denne podcasten. Andre år. Vi er tilbake etter denne trudelutten. Spalten. Vi setter over til vår mest erotiske røst fra nord, vår alltid kåte, alltid varme, vår egen lille snåsamann som gjerne legger hendene overalt på våre kropper, Lars.
Kall meg Kristoffer Joner. Vær så god, Jon Kato, du får lov å begynne ukens spalte. Hva skal vi snakke om, spurte vi folk. Du kommer svaret.
Alright, ok. Trond Borgersen, Trond S. Borgersen, hvilket spill er dere best i? Den er god, den er ikke dum.
Ja. Det må være Hero på Commodore 64. H.E.R.O. Det var ikke så veldig vanskelig spill, men jeg husker jeg spilte det så sykt mye at jeg kunne fly min lille Karlsson på taket med den, wherever it was. Det var, jeg savnet det spillet altså. Jeg synes det var utrolig gøy. Hvis dere husker det.
Nå for tiden er det nok Overwatch beste. Altså, som Lucio-spiller, så er jeg temmelig decent, vil jeg tørre å si. Jeg har, jeg telte nå, jeg tror jeg har rundt 140 timer på Lucio bare denne sesongen. Så, så hvis jeg skal svare akkurat nå, så er det nok det. Jeg trodde jeg var veldig god i Tekken 3, helt til jeg flyttet til Oslo, og basically bare kastet alle bøker og all dokumentasjon jeg hadde samlet opp i det jeg var innom på Spider-Man en uke etter at jeg flyttet til Kristiansand, og så Chris og gjengen bare så der og danser rundt meg på en importversjon av Tekken Tag Tournament. Så, men i Kristiansand så var jeg veldig god i Tekken 3 i sin tid.
Og Donkey Kong Junior på Game & Watch. Det spilte jeg mye. Jeg tror at refleksene var bedre da jeg var 10 år enn de er akkurat nå, altså. Dessverre.
Det var de helt sikkert. Jeg er ganske dårlig i alle spill. Det må jeg bare innrømme først som sist. Jeg tror Wisball er vel det beste. Det er i hvert fall det jeg runder flest gang. Det kan jeg runde på ett liv.
Jeg er veldig god i Monkey Island 2. Det er jeg veldig god i. Det kan jeg runde uten å ta i. Det kan jeg bare, jeg kan snakke deg gjennom hele Monkey Island 2.
Og så er du verdensmester i Kinect Adventures, har du hørt?
Ja, det er helt sikkert, hvis du bare lar meg prøve det.
Tenk å være skikkelig flink i et Kinect-spill, på toppen av leaderboard i et Kinect-spill.
Ja. Det er helt sikkert noen som er det også. Sikkert noen som har lagt ufattelig antall timer inn for å toppe de topplisterne der. Jan Christian Heigel, ja, dette var vi jo litt innom i nyhetsspalta, men når skal vi egentlig ha en god tid? Altså Game of the Year-episode.
Vi skal jo alltid gjøre ting så spesielt der, ja. I Lulpa. Hver desember så sitter vi og bruker vi mer tid på å krangle om hvordan vi skal gjøre det enn å faktisk gjøre det. Men i år så kommer jo vi i Lulpa til å samarbeide med noen andre om noe noe ting i desember. Ikke godt i, altså, men vi, det kommer til å skje litt ting rundt Lolbua i desember. Det kan vi jo røpe her
og nå. Jeg har teaset det litt i chatten her allerede.
Jeg har teaset det litt her og nå, så følg med i andre kanaler i desember, så får du kanskje en liten Lolbua-dose. Men ja, vi må jo kåre noe spill. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det. Vi skal snakke om det på bakrommet, men det blir en godt i kåring.
Forslå at en får ansvaret for å bare lage opplegget, og så må vi følge det. Uansett hvor dårlig det blir, så slipper vi å...
Veldig bra forslag. Da tar vi sånn teatersport hele greia. Vi skal spille spillene våre som teater.
Genialt, da bestemmer jo.
Kjempe det.
Kristoffer Gutteboys Hansen Leistad spør: hva føler dere om jungelterror? Det må jo du svare på, Magnus.
Det er Magnus som er ekspert på det.
Åja, jeg vet ikke hva nytt som har skjedd på jungelterrorfronten, men jeg regner med at det er, siden jeg ikke har hørt noe om det siste halvåret, så har de vel klart å eliminere det da, med denne nye høyttalerteknologien. Så det var det.
Det er et av våre fineste øyeblikk.
Ja, det var så bra.
Men det var jo vittig da, for det kom jo opp, husker du det? Nei, dere husker jo ikke det heller. Jeg husker aldri når jeg er rett. Men det kom et par måneder senere, så kom det en sånn svær nyhetssak om hvordan dette her var det nye satsingsområdet på høyttalerfronten med disse her lydkanonene som hjemmeunderholdnings...
Sound cannons. Phenomenal, phenomenal. Yes. Phenomenal against terrorists.
It's
going to
be
terrific.
Huge.
Karsten Solheim, han sier, han har lyst til at vi skal snakke om Final Fantasy XV, for det lå i postkassa hans i morges. What? Er det kommet allerede?
Nettbutikkene har jo selvsagt begynt å sende ut.
Ja, så det er noen er heldige har fått det, altså.
Jeg hører vår venn Gøsta har fått det.
Okay.
Men det er jo sånn greie, dette husker vi fra Cosmic og Uncato, at det var jo litt sånn amnesti for nettbutikker på dette her med sperrefrist, eller sånn, det blir jo satt sånn dato, at du får ikke lov til å selge det, du kan ha det i lager, men du får ikke lov til å selge det før en viss sånn dato, for å liksom likestille alle butikker i landet, men, eller i regionen. Men nettbutikker har vært litt sånn, på grunn av at det er en del kluss med postgang og sånne ting, så har de liksom, de takker så hardt på nettbutikker, og det er egentlig et godt tips til de som har lyst til å prøve seg på å få, i hvert fall store titler før tida, så er det å forhåndsbestille det fra nettbutikker, for de sender stort sett ut
jo,
i det de kommer i lag.
Men vi anbefaler jo ikke folk å forhåndsbestille spill, gjør vi det?
Nei, hvis det er sånn som, hvis du absolutt skal ha det, og du er sikker på at du skal ha det, i stedet for å forhåndsbestille det digitalt, så heller forhåndsbestille det i så fall fysisk fra en nettbutikk, så får du det sannsynligvis før tida. Hvis det
men
er viktig for deg.
Pokémon Sun, det hadde jo jeg i går allerede, en dag før release. Mm. Ja. Da skulle jeg starte det, og da stod det going online to verify release date. Og så var det sånn her, sorry. Så skulle jeg spille det på toget på vei til jobb i dag. Mm. Og da hadde jeg glemt å gå online hjemme da, så jeg måtte drive og starte sånn delt internett på telefon for å få koblet DS'en på nett, for han nekta å starte spillet uten å ha gått på nett og sjekket.
Men har du en fysisk cartridge?
Nei, jeg har digital.
Ja, okay. Ja, da skjønner jeg.
Men det er jo fremtiden, det.
Men det er jo vilt hvis noen får en fysisk kopi og står der.
Ja, vet ikke om det er det samme der da. Men, Men jeg gratulerer til Karsten som har fått Take That, the video game.
Ja. Og hvis du har lyst til å se slutten, så ligger den allerede på nett mange steder.
Ja, det er kos deg med spillet. Det er sikkert morsomt, selv om... Jeg kan ta det neste gang. Jeg spiller et japansk rollespill for tida på DS, nemlig Dragon Quest 7.
Kommer
relansert nå i høst. Ja, det er det beste Dragon Quest. Det var det som kom på PlayStation 1.
Ja, riktig.
Karsten Solheim, bare skyte inn. Han har spilt det i 2 timer nå. Fy faen, combaten er smooth, sier han. Så det er bra humble brag.
Bra
humble brag.
Good.
Nice. Skal vi se, hva er neste spørsmål? Vi må få opp sender skjema.
Det er Magnus som ikke følger med.
Ja, visst. Det er Ståle Balvinson fra Entourage som claimer Nintendo spesial i Lolbua.
Lenge siden vi hadde en spesial.
Ja, lenge siden vi har hatt
rundt Switch-lanseringen, ja. Passer det vel bra med litt Nintendo-spesiale.
Vi må innsnevre det, for Nintendo generelt er jo gigantisk tema. Så jeg vet ikke, kun Nintendo VR skal vi gå på.
Det er
den.
Jo bare Gameboy og Nintendo 64, ja. De har sluppet. Så jeg skjønner hvorfor du sier det er så stort tema. Ja. Det er kanskje Ståle. Det høres ut som noe vi kan ta på Switch-lanseringen.
Trygve Bjellvåg sier at vi må snakke om Steep-betaen og ja. Snowboard-spill som SSX og Cool Borders. Slash typisk julespill som bare må spilles. Vi tar det første. Steep, er noen som har prøvd betaen der? Det er jo sånn,
nei, jeg så den lå ute på Xbox nå. Jeg har ikke testet den enda.
Du er oppe i fjellene og kan fære med wingsuit og kjøre på ski og jeg vet ikke hva du kan gjøre. Snowboard sikkert også.
Jeg husker vi så det på E3, og da synes jeg det så ut som det kleineste spillet noensinne.
ja, jeg synes det så kjempekult ut.
Ja, jeg synes så
dritdårlig ut. Og Amped har jeg alltid likt mye bedre enn SSX.
Amped var veldig bra. SSX var jo liksom, altså, det samme som Tony Hawk var for skate, da. Altså, Amped var jo var et realistisk spill, mens SSX har jo vært fyrverkeri og helt vilde triks og ja, flash.
Ja, nei, jeg synes Steep så bra at jeg rakk aldri å laste det ned under den betaen.
Er det for sent?
Jeg aner ikke, men jeg foretrekker å spille spill når de er ferdige uansett.
Enig i det.
Så jeg skal definitivt teste det når det kommer. Det er lenge siden det har vært et kult snowboardspill eller skateboardspill for den saks skyld.
Ja, det er sant det. Hva spilte du ikke dette Tony Hawk Shred?
Nei, det kom jo et Tony Hawk etter det også, som var enda verre.
Ja, det gjorde det faktisk det.
Så, men Skate 2 eller 3 funker vel på Xbox One nå, med backwards kompatibilitet. Så det er vel fortsatt det beste.
Jeg har litt for små hender, rett og slett, til å kunne spille det riktig, til å få disse her oljene til å gå rett frem. Så må du liksom ha fingrene på toppen av stikkene. Og det husker jeg sleit litt med, faktisk, på den gamle Xbox-kontrollen.
Små fingre og små føtter, vet du hva det betyr, Lars?
Det betyr at du er Donald Trump.
Små handsker og små sko.
René Bjerknes lurer på om vi kan snakke litt om PlayStation Experience, som er første helga i desember. Det ryktes at Last of Us 2-traileren skal vises.
Ja.
Meg og Lars har fremdeles ikke rundet Last of Us, vil jeg bare si først, for da slipper du å snakke om slutten fortjener en fortsettelse.
Naughty Dog-spillet er så bare 5 ganger bedre enn Uncharted 4. Ja, det var, vet vi hvor smaken deres ligger.
Naughty Dog pika på Crash Bandicoot 1. Neida.
Jeg kan si PSX, PlayStation Experience, jeg får omtrent 2 mailer om dagen fra de arrangørene der, med last call for email og badge pickup og
ja, du drar vel. Du er våres representant i New York eller hvor noe enn det måtte være.
Jeg skal ikke bort dit selv, men jeg skulle gjerne ha dratt dit. Jeg hører det er en veldig kul messe, men jeg sendte andre bort dit. Men jeg tror det blir en kul messe. Jeg håper det blir ikke bare Last of Us 2, men andre kule Sony-annonseringer der. Jeg håper det blir noe nytt på VR-fronten nå. Jeg spiller jo fortsatt PlayStation VR. Jeg lastet ned noen nye VR-ting i dag. Nå unlocket Area X på RES, så fortsett med PSVR. Jeg kjøper fortsatt VR-stuff. Håper det blir noe kule VR-annonseringer der. Mm. Det er mye som ikke innfrir helt, sånn som det er Robinson-greia. Var ikke noe kult, men pluss at det er sånn der, jeg hater når ting er sånn hypet, fordi det er så mange som skal ta seg betalt. Så det finnes en sånn der The Martian, The VR Experience, som filmstudio og noen har laget, der du liksom får oppleve scener fra filmen i VR. Det er ikke scener fra filmen heller, det er bare 3D-grafikk-scener som minner om filmen. Og det skal de ha sånn, det koster mer enn Blu-rayen å kjøpe den lille VR-opplevelsen. Så fuck off. Begynn å gi ting til de som har VR og gjør det billig. Det finnes masse ting på, eller det finnes noen ting på PlayStation Store til sånn under 50-lappen. Og det er nesten impulskjøp for meg på VR, bare for å teste det.
Ja, det er nesten det som må ta også, er det ikke det? At det blir litt mer sånn,
Ja, og det er fortsatt mange av de kritikerost. Jeg orker ikke betale 500 for Battle Zone og 600 for det der Riggs-spillet, selv om folk sier at det er to av de kuleste i VR. Fordi det er, jeg vet jeg kommer ikke til å spille de så mye som Watch Dogs og andre spill. Jeg kunne godt betalt 200-300 for de, men det er fortsatt sånn at VR ikke er sånn noe jeg kan sitte med en hel kveld eller flere kvelder på rad.
Burde Sony gå ut og subsidiere de priserne på VR-spill? Kanskje en første...
Jeg vet ikke, men de går jo fort ned i pris. De kommer jo sikkert et VR-salg på nyåret en gang, der det blir halv pris på mange av de, så da kan jeg kjøpe de.
Det var vel vanskelig å finne PlayStation VR en stund, men nå er det ganske mange nettbutikker som har det, ser jeg. Så det er nok utsolgt.
Ja. Årets julegave ifølge elektronikkbransjen.
Ja, de treffer jo alltid veldig.
Ja, men det er vel litt sånn årets spilljulegave, er det ikke det? Det vil jeg si.
Ja, det vil jeg si.
Uten å ha prøvd det til og med, så er jeg litt... Jeg driver og klikker meg ofte inn på både PS4 Pro og PlayStation VR, men det er så dyrt, jeg kan ikke kjøpe alt det der.
Ja, men er det PlayStation Pro, eller er det PlayStation VR der tror jeg kommer til å ligge mest under juletreet i år?
Nei...
Det er jo det eneste nye som har skjedd dette halvåret, er det ikke det? Sånn hardware-messig.
Ja. Jeg tror, og Xbox One da. Men den er det jo ingen som vil ha, bortsett fra Justin og du.
Ja, riktig.
Nei, jeg tror det ligger. Jeg tror begge blir populære. Du får komme opp hit neste gang du er i Oslo, Lars. Der er det både Pro og VR å teste.
Jeg prøvde Pro hos en kompis her. Spilte litt Division og det der bilspillet, sånn Micro Machines-aktig, som skulle være ren 4K. Men jeg vet ikke, det var ikke sånn Psycho-forskjell.
Nei, det er ikke det. Du ser ikke noe. Jeg klarer ikke å se noe forskjell.
Det var jo, han har sånn HD.
Men jeg vet at nå har jeg mest hestekrefter. Så jeg vet at hvis spillet legger, så legger det enda mer hos Lars.
Det er litt godt å vite.
Ok.
Da sover du godt om natta.
Han, Henrik Olafsen Elman, vår venn, spør om vi kan snakke om livet vårt som studenter. Jeg vet ikke om vi har... Det er jo det eneste vi har hørt om fra Magnus.
Nei, jeg har ingen intensjoner om å snakke om det. Et tilbakelagt stadie.
Nei, vårt
stadie.
Liv, Lars, det var jo bare å kaste... Ja, hva var det vi gjorde egentlig nå?
Dere har egentlig også snakket veldig mye om det for å liksom speile mine erfaringer de siste 3 årene. Så,
nei, vi gjorde jo det samme hver eneste uke egentlig. Det var være på skolen, være samles et eller annet sted på lørdag klokka 12 i Oslo og gå rundt sammen og ende opp hos Frank og spille litt X-pilot eller sitte på kontorene og jorre. Og så kjøpte vi noen brettspill eller rollespill, og så spilte vi det, og så gikk vi hjem og la oss. Det var stort sett det vi gjorde. En lang periode.
Ja, vi drakk jo ikke. Vi var jo veldig kjedelige studenter.
Vi var ganske kjedelige, men vi hadde jo gøy da, det vil jeg si. Men det var liksom ikke fest hele tiden.
Vi spilte Puzzle Bobble hele natta, mens vi hørte på livesending fra Hyperstate, i stedet for å dra på Hyperstate og sånn.
Ja. Vi var litt genert.
Det var vår... Nei, men vi hadde fint som studenter, men vi var ikke så flinke å studere noen av oss, tror jeg. Vi spilte mye X-pilot og var veldig mye opptatt. Når jeg var student, eller når Lars kom inn, så var jo internett, det var noe vi måtte opp på universitetet for å bruke. Det var ikke noe du hadde hjemme. Mens jeg studerte så kom jo Mosaikk, som da var den første nettleseren, eller Netscape kom.
Netscape,
ja. Og Mosaikk og de første nettleserne. Lykos, sånn grafisk surfing på nettet. Før det var det jo bare FTP og Telnet, og alt foregikk via tekst. Og det var tekstbaserte eventyr, og du måtte laste ned klienter til spill, og så rønne de i egne vinduer og så videre. Og så kom det plutselig en browser som man kunne klikke seg frem og tilbake på nett og se på bilder og finne filer og alt mulig sånn. Og det var jo en revolusjon. Vi brukte jo veldig mye tid bare på å tulle rundt på nettet, på nyhetsgrupper og...
IRC.
IRC, det var jeg aktiv på.
Ja, så det var veldig fine år, synes jeg. Vi gjorde mye kult, hadde det gøy og kastet bare bort tid. Vi var ikke noen målrettet studenter. Du studerte jo japansk, og jeg får jo med fysikk og informatikk og sånn. Du tok deg jo sammen og ble journalist etter hvert, men Jeg begynte jo bare å jobbe og fasa ut studiene.
Ja, det er jo, man er jo en bekymringsfri periode i livet. Det må man verdsette hvis du som hører på er der, så det er bare å go nuts. Og,
ja, nå i vår var veldig bekymringsfritt for meg.
du regnes ikke som ekte student.
Jeg tror ikke det. Skal vi gå videre, Lars?
Nei, jo. Ja, nå er det Øystein Reinertsen. Har dere et spill som dere må spille i julen?
Jeg har alltid en ambisjon når jeg kommer hjem til Kristiansand om å sette meg ordentlig inn i Ni no Kuni, som er installert på en PlayStation 3 hjemme. Det får jeg aldri realisert. Men et annet spill som jeg runder jo Banner Saga. Et ekstremt fett ja, hva skal vi kalle det? Strategirollespill. Det runder jeg for et par år siden på iPaden min, og nå har Banner Saga 2 kommet på iPad også. Så selv om jeg har kjøpt det på PC og lastet ned gratis på Xbox, så tror jeg nok jeg kommer til å runde det på iPaden. Og det er perfekt når jeg er ute og reiser, og alltid kan dasse rundt i huset i jula, være litt fyllesjuk, sitte og spise litt julemadrester nede på kjøkkenet, og ha iPaden med meg ned, og sitte og knote rundt. En veldig kul story, og ja, engasjerende gameplay som det er lett å kunne kikke vekk fra, og hilse på folk som kommer på besøk og sånn i jul.
Mm. For min del er plattformspill litt sånn julespill, egentlig. Mm. Så kanskje jeg må spille den der remaken av Ratchet & Clank ferdig. Det var kanskje en idé. Jon, skal du spille noe i jula?
Ja, jeg skal ha med... Vi skal være på hytta hele jula.
Ja, det var det. Du skal spille NES.
Så jeg tar med min NES Mini. Mm. Da skal jeg jo prøve å runde Castlevania 1 og 2. Mega Man 2, det har jeg jo rundet før, men det kan jeg fint runde der oppe. Litt to-player-spill. Bubble Bobble og et par andre som er på der. Så. Mm.
Ja.
Det er full retro-jul på hytta for min del.
Oui.
Roland von Hasseleid vil at vi skal diskutere moral og etikk blant online-gamere. Hvordan folk oppfører seg mot hverandre, kanskje. Er en del bad seeds der ute. En møter på folk som er drittsekker, og en møter på folk som blir venner for livet.
Og så kan du følge på med han Christian også.
Ja, Christian Kjessem, ja. Han opplever det stadig i Forza Motorsport 6 når man spiller online. Akkurat dette her da. Han gleder seg til den dagen en spillutvikler og finner en måte å slå ned på dette. Jeg var jo litt sånn...
Det er jo ikke det han opplever. Det han opplever er jo det bildet som han har postet der. Men det her er et konkret bilspillproblem som har vært i bilspill fra online bilspill fra tidenes morgen. Riktig. Nemlig du kommer til en sving, du har en kar like bak deg, i svingen er til høyre, du har en kar like bak deg til høyre, du bremser ned, begynner å svinge til venstre, han raser inn i siden si og bremser i kollisjon med deg, dytter deg ut av banen, og så kjører han perfekt ut av svingen. Du bruker motstanderen til å bremse i svingen, rett og slett. Mm.
Det kommer jeg aldri til å slutte med, så fuck you all.
Og det er utrolig deilig, ja. Det er utrolig deilig når du treffer deg. I gamle dager husker jeg vi spilte Stunt Car Racer, to player. Vi koblet sammen to Amiga med linkkabel. Og han ene i gruppa vår, han Espen, han var så sinnssykt god i Stunt Racer. Han hadde suttet Stunt Car. Han hadde suttet og gnukket solo på det spillet. Mm. Så ingen skulle slå han på de banene. Han hadde perfekt kontroll. Mm. Så vi fant den eneste måten å slå han, det var å sabotere løpet for han. Så det var med å stille seg opp på en sånn topp, eller rett bak en topp. Altså når han kom kjørende opp bakken, så rygget du bak. Så han smashet i ræva di. For du fikk mye mer skade av å smashe med fronten din enn ræva di. Så da smashet han i deg ut for banen og sånn. Så omgjør å totalhavarere bilen hans for å vinne da. Og når du hadde fått han ut for der, så ble du alltid heist opp av en sånn heisekran. Så hang bilen og dinglet over banen. Og så måtte du trykke på en knapp, så blir du sluppet ned på banen sånn 5 meter. Og da var det om å gjøre å parkere bilen sin under der han dinglet. Og så når han ble slappet ned, så landet han med understellet sitt på taket ditt, og så ble han bare vippet av banen igjen, og da var han totalvrak. Og de få gangene, det var ikke ofte vi fikk det til, men de få gangene vi fikk det til, han ble så sur, og aldri smakte en seier så godt som når den var så skitten som mulig. Det var bare Jesse the Body Ventura sine ordtak, Ljoma der. It's not how you play the game, it's how you win it. Og det nice. Må du bare finne deg i, Christian Kjessem, i bilspill. It's not how you race the car, it's how you win the race.
Oh.
Ja, Det er en nice. Sånn sorry not sorry ting, føler jeg, at det må være noen albuer i online konkurranse. Det er ikke så mye gentleman-kultur der.
Men Roland har jo et annet
Jeg var jo sånn online skydespill-jomfru før jeg begynte å spille Overwatch. Og jeg må innrømme at jeg måtte gå liksom noen runder der for å liksom komme inn i det ekstremt giftige ordskiftet som foregår i chatten til enhver tid når du spiller online skydespill. Folk hater deg. De har aldri hatet noen så mye i hele sitt liv hvis du gjør noe feil. Eller hvis de gjør noe feil da, og bestemmer seg for at det er du som har skylda for alt som er galt i verden. Jeg vet at Blizzard nå kjemper med nebb og klør for å prøve å fikse opp i det akkurat i Overwatch. Det er nå kommet en egen rapporteringskategori som er et eller annet sånn her toxic chat, eller et eller annet sånn her, der du liksom kan rapportere folk for å være assholes i chatten, og komme med type sånn rasistiske og kjipe bemerkninger til folk. Så det er kult at de i hvert fall prøver å fikse opp i det, men
jeg har inntrykk av at mange som spiller online skytspill ikke har det så gøy når de spiller.
Ja, jeg vet det. Jeg pleier å spørre folk om det.
20% av tida, altså 80% av tida, så er det bare sånn, Men
jeg kjenner når mentaliteten.
Når du blir så sur av å bli sniper, eller skutt, eller noe sånt. Jeg tror det er en bieffekt av å spille sånn 7 timer av dagen.
Ja, men det har også med hvis du, det er noe som skjer mentalt hvis du er i en sånn losing streak. Og du har tapt 4-5 kamper på rad, for det folk er inkompetente da, at du har noen på laget som...
Ja, det er alltid andre som er inkompetente.
Jo, nei, men noen ganger så er det folk som sier sånn her, fuck dere, jeg har ikke tenkt å velge en character vi trenger, jeg har mye med, jeg skal løpe for meg selv og være Genji eller et eller annet sånt som jeg aldri har spilt før, men det er mitt mål for denne kampen. Så takler du i begynnelsen, så tenker du, ok, det er bare en sånn kamp. Men så kommer det 3, 4, 5 sånne kamper, og du dumper i ranking på grunn av det. Så jeg kjenner det der sinnet, men da pleier jeg å ta med en pause da. Men jeg vet hvordan det fungerer, det der sinnet som bygger seg opp, og det er dette med sånn confirmation bias, at det skal så lide til etter hvert for at du...
Med pause da, mener du? Du har blitt sintere og sintere, så da... Med pause så mener du en kjapp tur på WC med aktuell rapport, så 5 minutter etter så er du rolig og avslappet igjen.
Noe sånn. Nei, jeg pleier å ta et par timer og spise middag, eller... Et
par timer på do med aktuell rapport, det må jeg si, det er...
Ja, men det er en god idé, altså. Det er en god idé å bare vite at spillet er der når du kommer tilbake også. Det er ikke så viktig å fortsette. Og det er den der gambling-mentaliteten, ikke sant? Med at ikke du tør å slippe tag i spillet, at du bare i en kamp til, så skal jeg rette opp denne negative tendensen. Det er bedre å rett og slett bare skru av litt, gjøre noe annet.
Det er den typiske online-poker-forbannelsen det. Å nei, jeg tapte en pott nå. Yes, spiller 5 minutter til, så jeg henter tilbake tapet.
Ja. Og så blir det dårligere og dårligere, så blir du mer og mer frustrert og mer og mer desperat, og så blir du sintere og sintere på de rundt deg, for det blir jo mindre og mindre de skyld.
Vi fikk jo se det her om dagen med han Magnus Carlsen, gjorde vi ikke det? Vi har ikke snakket om...
Han var toksik!
Jo, han tilta jo totalt. Det er det man i poker kaller full tilt, når du begynner å koke opp i hodet ditt, fordi du dreter deg ut, og så bare blir du desperat etter å fikse det.
Det var helt grusomt å se på. Det var helt forferdelig å se det der laget.
Meg og Lars, vi har utviklet en sånn tradisjon med å oppleve sånn, med sånn ordentlig negative opplevelser online sammen. Ja, nå har vi hatt presidentvalget hvor vi satt og uffet oss, og så var det Magnus Carlsen sitt tab som også var ulidelig kjedelig, eller kjipt å se på.
Ja.
For det er en sånn her bilkrasj i sakte film å se på sjakk.
Jeg skjønner hvordan folk som heier på fotball, for første gang, hvordan de kan bli skikkelig sånn her følelsesmessig berørt av å se laget sitt tap og sånt. For jeg heier mye mer enn jeg visste på Magnus Carlsen. Så når han tappte, så bare ble jeg litt sånn småknust, men det gikk over på 5 minutter, for jeg tenkte, det her minnte meg litt om det, for det var samme situasjon som da vi så valget i USA, Magnus.
Ja, det var det.
Med en sånn live rating, ikke sant? Så du bare ser det går dårligere og dårligere. Ja. Så du skjønner hvor det her går, egentlig. Så akkurat som du sier, et bilkrasj i sakte film. Men så tenkte jeg, ok, det minnte meg litt om Trump, men Trump er president i 4 år, og Magnus Carlsen,
det, ja, det er sant.
Det gikk over, jeg bare la meg med et smil og tenkte, ja, ja, det var noe. Det var bra, det ikke var verre.
2016 begynner å bli en sånn perfect storm, sånn perfect shitstorm, som er bare sånn at alt, alle liksom, nå, det overrasker meg ikke om, det er liksom det siste sånn her fuck you fra verdensbildet, at Magnus Carlsen mister den her
titlen. Siste som skjer i år, at en av oss dør.
Oi!
Skal vi, hvordan odds sier du på oss?
Ja, men... Tror du Lars blir funnet i romhjula etter å ha ligget alene i 3 uker og råttet?
Jeg har ikke sagt at det var Lars. Kanskje er det Lars. Kanskje er det Lars. Teamet vil show. Teamet vil show. Men hvis... la oss avslutte med det her. Det er ikke lytterspørsmål, det er mitt spørsmål. Magnus, Lars og Jon Cato, hvis det blir du som dør før jul i år, hvem vil du skal erstatte deg i Lolbua?
Darkness.
Det
er et mørkt år. Jeg bare omfavner mørket. Hvis du ikke kan bekjempe det, så må du bli venn med det. Så jeg omfavner mørket. Jeg kan begynne. Jeg synes den som skal få erstatte meg, det må være en litt sånn tørrvittig, hissig fyr, litt sånn utålmodig kar. Jeg var egentlig ikke klar til å begynne, bare så jeg skulle begynne.
Ja, du stilte spørsmålet, så
ja, jeg improviserer, det er nesten teatersport.
Ja, det er det.
Kanskje den som skal få erstatte meg, er det noen som har et forslag med en gang?
Mats kan få min plass ganske kjapt, tenker jeg.
Mats, ja, det er bra. Det er bra. Det er et godt forslag. Han kjenner jo alle lytterne fra før, så det er et kjempebra forslag.
Jeg har mange sånne vittige forslag som jeg ikke føler jeg har lyst til å si offentlig, fordi jeg bare tuller. Men vet du hva? Jostein skal få lov til å ta seg av det tekniske i Lolbua og bli en litt mer hands-on CEO i Lolbua, og ikke denne her distanserte eieren som han figurerer som i dag. Så Jostein skal få min posisjon hvis han ønsker det.
Ja. For et grusomt spørsmål. Jeg har lyst til å kutte bort alt det der. Det er jo helt, helt vilt.
Hva er galt med det spørsmålet her? Det er jo ikke det.
Jeg vil ikke snakke om død. Det er jo ubehagelig. Det er ikke noe gøy. Men ok, Jon, når du dør, hvem tar over her?
Nei, den som tar over for meg blir jeg foreslår at Line Andersen kan gjøre det.
Oi, ok.
Det er hun som er programleder for sjakksendingen på NRK. Hun dama, fordi hun er veldig folkelig, og så veldig vittig. Og så, jeg tror at det Lolbua trenger, det er, vi har nok eksperter på spill. Vi trenger en som ikke kan så mye om spill, men som bare kan være programleder. Jeg er ikke noen gode programleder for Lolbua, så jeg tror lyttertalen vår hadde doblet seg hvis jeg døde av Line Andersen.
Jeg tror kanskje vi trenger noen som ikke bruker like mye tid på å understreke hvor lite ekspert de er på det de snakker om hele fuckingstida, som jeg føler i hvert fall, det går i hvert fall 1 time hver sending med til å høre om hvor lite folk kan om sjakk, føler jeg.
Dere hadde bare tulleforslag. Jeg trekk tilbake mitt seriøse forslag. Og
nei, nå blir du byttet under Mats etter nytt.
Kristoffer Joner skal ta over for meg. Helt klart.
Ja, riktig, der kom det. Jeg ventet på en Listhaug-joke fra Jon Cato, og så
styrt av en
PR-rådgiver. Nei, Listhaug tar over for det, Magnus.
Listhaug, ja. Ja, men det går greit. Vi har akkurat samme tekniske innsikt, og samme karisma og utstråling, så det kan jeg leve med.
Ja, det var det vi hadde før i dag. Da skal jeg se slutten på Magnus Carlsen sitt parti. Vi får håpe at alle 3 overlever frem til sjakk-VM er ferdig, så vi får se hvordan det går med Carlsen.
Tenk om en dør nå.
Ja, det er ikke overtroisk. Vi finner oss på lolbua.no. Hvis du går inn på lolbua.no og så klikker du på episode 66, og så sier du lorbua fem ganger mens du stirrer inn i webkameraet ditt, så kommer en av oss til å dø. Så ikke gjør det, ikke gjør det. Lorbua.no finner du oss på. Du finner oss på iTunes, du finner oss på Twitter, lorbua. Du finner oss på Facebook, lorbua. Er du i Oslo, så er det quiz rett rundt hjørnet, og det kommer også til å skje noe veldig gøy med lorbua i starten av desember, så vi kommer til å snakke om det i neste episode, tenker jeg. Inntil da, spill masse kule spill, send oss masse fine innspill, og så høres vi om en ukes tid. Ha det bra.
Ha det.
Ha det.